Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Ermənistan Respublikası ilə İran İslam Respublikası arasında əlaqələr dərindir. Ermənistan bu əlaqələrə sadiq qalmağa davam edəcəkdir. Alınan məlumata görə bu haqda Başnazir Nikol Paşinyan Münhen və ətraf rayonlarının erməni icmasının nümayəndələri ilə görüşündə qeyd etmişdir. İran İslam Respublikası ilə əlaqələrimiz dərindir və biz bu əlaqələrə olduqca sadiqik. Ancaq bu, hər şeyin aydın olmadığı hallardan biridir. İranla yaxşı münasibətlərimiz bəzi yerlərdə gərginliyə səbəb olur, deyə Paşinyan bildiribdir. 2004-cü il fevralın 19-da NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində Budapeştdə ingilis dili kurslarına gedən Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələrinin hərbiçisi Gürgen Markaryan azərbaycanlı zabit Ramil Səfərov tərəfindən yatdığı halda balta ilə qətlə yetirilmişdir. Məhkəmə bir neçə il davam etdi. Macaristan qatili əf etməmək şərti ilə 30 il ömürlük həbs cəzasına məhkum etmişdir. 2008-ci ildə Yerevanda səfərdə olan Macaristanın Xarici İşlər Naziri Ginga Genits Səfərovun Azərbaycana qayıtması ilə bağlı sualı cavablandırarkən demişdi ki, belə bir imkan var, lakin Macaristanın belə bir öhdəliyi yoxdur. Ramil Səfərovun davranışı Macaristan cəmiyyətində şok oldu. Səfərovun geri qayıtma ehtimalı var, lakin Macaristanın belə bir öhdəliyi yoxdur. Səfərovla bağlı bütün məsələlərə çox ciddi baxılır, dedilər. Ən vacib məsələ Səfərovun Azərbaycanda ömürlük həbs cəzası çəkib-çəkməməsidir, deyə nazir bildirib. Hakimiyyətə gəldikdən sonra Baş nazir Viktor Orban Azərbaycan hakimiyyəti ilə sövdələşdi və cinayətkarın ekstradisiyasına razılıq verdi. Həmin gün, 2012-ci il avqustun 31-də Ermənistan-Macaristanla diplomatik əlaqələri kəsdi. Münasibətlər 2023-cü ildə bərpa olunmuşdur. Faciənin 20-ci il dönümü ilə əlaqədar jurnalist erməni tərəfini məhkəmədə təmsil edən və səyləri ilə təqsirli hökmün çıxarılmasına nail olan vəkil Nazeli Vartanyanla söhbət edib. Sual: Xanım Vartanyan, necə oldu ki, cinayətkar ekstradisiya olundu? Cavab: 2006-cı il aprelin 3-də Budapeşt Şəhər Məhkəməsi Ramil Səfərovu ömürlük həbsə məhkum etdi. O hökmü verdi. Amma cinayətdən 8 il sonra, 2012-ci il avqustun 31-də o, Azərbaycana ekstradisiya edildi. Avqustun 5-də müvafiq məlumata malik olaraq müxtəlif orqanlara, işlər istər Xarici İşlər Nazirliyinə, istərsə də Prezidentin aparatına müraciət etdim ki, prosesi dayandırsınlar. Əgər biz danışsaydıq, ekstradisiya baş tutmazdı. Amma çox təəssüflər olsun ki, hamı dincəlirdi. Bu heç kimin işi deyildi. Buna görə də çox çalışaraq əldə etdiyimiz qələbəni sözün əsl mənasında əldən verməli olduq. İtirdik. Avqustun 30-da mətbuat konfransı keçirdik, rəhbərliyin diqqətinə çatdırdıq, amma yenə nəticə əldə etmədik. 2013-cü ilin fevralında mən İnsan hüquqlarının pozulması ilə bağlı Macaristan, Azərbaycana qarşı Avropa İttifaqı, Azərbaycana qarşı Avropanın İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayət hazırladım. Yalnız 2020-ci ildə, mayın 26-sında Avropa Məhkəməsi Azərbaycana qarşı qərar çıxardı. Macaristana qarşı iddia rədd edildi. Avropa Məhkəməsinin qərarına əsasən, Azərbaycan yaşamaq hüququnu pozub, etnik ayrı seçkilik edib. Bu qərardan sonra biz Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə müraciət edib, Səfərovun cəzasını çəkmək üçün Macaristana qaytarılmasını tələb edə bilərik. Lakin bu qərardan çox keçməmiş, məşhur hadisələr baş verdi. İyul-avqust aylarında müharibə və məhkəmə dayandı. Yəni, müharibə baş verdi. Amma davam edəcəyim. Nəticə əldə etmək üçün hər şey edəcəyim. Amma bütün bunların içində qorxunç bir məqam olmasa da, absurd bir məqam var idi. Qərar Ermənistanın tərəf kimi çıxış etməsinin xeyrinə olsa da, aramızda bu qərardan şikayət edənlər də oldu. Xoşbəxtlikdən Ali Məhkəmənin palatası şikayəti sadəcə olaraq qəbul etməyib. İndi zəruridir ki, Ermənistan Respublikası Hökuməti Nazirlər Şurasının Nazirlər Komitəsinə müraciət etsin və Səfərovu Macaristana qaytarılmasına nail olmaq üçün ardıcıllıq nümayiş etdirsin. Cinayət cəzasız qalarsa, bəli, yeni cinayətlər törədə bilər. Fevralın 19-da düz Budapeştdə baş verən cinayətin əsl səbəbini dərk edənə qədər illər keçdi. Axı Macaristan belə bir cinayətin Azərbaycan baxımından ən böyük səs-küy yarada biləcəyi Avropa ölkəsi deyildi. Səfərov istintaqda və məhkəmədə Xocalı gününü bu qətlə qeyd etmək istədiyini bildirdi. Səfərov cinayəti ötən gün törətdiyini balta alıb özünü saxlaya bilməyib deməsi ilə izah etdi. Mən o vaxt dedim ki, qətli Azərbaycan hakimiyyəti sifariş edib və indi buna əminəm, amma o vaxt bunu sübut etmək mümkün deyildi. Mən o yolla getsəydim, dalana dirənəcək və heç nəyə nail olmayacaqdıq. Sonrakı hadisələr mənim haqlı olduğumu isbat etdi. Yalan ifadə verən ekspertlər üçün Səfərovun ekstradisiyasına küllü miqdarda pul xərclənib. Hətta Budapeştdə səfirlik də açılıb. Baxmayaraq ki, orada çox az Azərbaycanlı icması vardı. Bütün hərəkətlər Azərbaycanın yüksək hakimiyyətinin marağından xəbər verirdi, Britaniyanın məşhur araşdırmaçı jurnalistlər təşkilatına müraciət etdim. Azərbaycanın baş nazirinin müavininin offshore zonada şirkət açdığı, Azərbaycandan Orbana 76 milyon avro köçürdüyü, ertəsi gün isə şirkətin bağlandığını öyrəndik. Əliyev sonradan açıq şəkildə Macaristan iqtisadiyyatına 230 milyon avro sərmayə qoyacağını vəd etmişdir. Yadımdadır, o verdiyi sözə əməl etmədi. Səfərov rüşvət vədlərə vətənə qayıtdı. Əliyev ona titullar bağışladı. Ona mənzil verildi. 8 il Macaristan həbsxanasında qalarkən maaşı bütünlüklə ona verildi. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti həbsdə olmağı iş hesab etdi. İllər keçdikdən sonra səbəbini anladım. Niyə məhz fevralın 19-da Budapeştdə cinayət baş verdi? Əliyev 2003-cü ildə hakimiyyətə gəldikdən sonra birinci müharibədə məğlubiyyətin qisasını almaq qərarına gəlib, Azərbaycan yaxşı hesabladığından demək istəyirəm ki, onların əksər hərəkətləri bu və ya digər rəqəmə uyğunlaşdırılmaqla simvolik xarakter daşımışdır. Birinci cinayətin sırası elə həmin may ayında Qarabağda atəşkəslə bağlı Bişkek sazişinin hazırlanması ilə üst-üstə düşür. Bununla da Əliyev dünyaya, öz vətəndaşlarına göstərdi ki, Ermənistana qarşı müharibəyə hazırlaşır və qisas almayana qədər o dincəlməyəcək. Sual: Azərbaycan hakimiyyəti Səfərovu ekstradisiya etməyə cəhd edirmi? Cavab: Azərbaycan hakimiyyəti hər gün Səfərovu geri qaytarmağa çalışırdı. Lakin Orbanın sərəfləri bunun necə bitəcəyini çox yaxşı bildikləri üçün imtina edirdilər və alçaq bir cinayətkarın azad edilməsinə töhfə vermək istəmədilər. Əliyev çox tez Orban hökuməti ilə razılığa gələ bildi və təsadüfi deyil ki, Orban hələ də Azərbaycan pərəst siyasətini yürütməkdə davam edir. Sual: Ermənistan niyə Səfərovun hərəkətini məhdudlaşdırmağa çalışmır? Cavab: Bu sual məni də narahat edir. Cinayət törətdikdən sonra ikinci gün SSRİ qanunvericiliyinə uyğun olaraq hərbi prokurorluqda cinayət işi başlanıb. O zaman baş və hərbi prokuror Qagik Cahangiryan olmuşdu. Cinayət işi başlanmadan başqa heç bir iş görülməyib. Hətta məhkəmə prosesi Macaristan prokurorluğunun araşdırdığı iş barədə ən çox məlumatı olan mənə heç vaxt müraciət olunmayıb. Həmin vaxt Səfərov barəsində beynəlxalq axtarış elan edilməli idi, indi də gec deyil. Gec deyil, bəli. Məhkəmə qərarı var. Onu heç kim ləğv etməyib, edə də bilməz. 30 ildir ki, Səfərov ümumiyyətlə əf istəyə bilməz. Əliyevin əf olunması faktı Azərbaycan qanunvericiliyinin, Əliyevin özünün imzaladığı qanunların pozulması səbəbindən baş vermişdir. Azərbaycan qanunlarına görə Səfərov 20 il həbs əvəzinə ömürlük həbs cəzası tələb edə bilər. 10 il isə vaxtından əvvəl çəkilməlidir. Macaristan məhkəməsi var. Məhkəmə qərarı var. Ermənistan heç olmasa Səfərovun hərəkətini dayandıra, ona beynəlxalq axtarış elan edə bilər. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın hərəkətlərinə reaksiya dərhal olmalıdır, amma biz gecikmə ilə reaksiya veririk, səhvlərdən dərs çıxarmalıyıq, dərs dərməliyik. Sual, Səfərovun ekstradisiyası Macaristan üçün qanun pozuntusu deyildimi? Cavab, qanun pozuntusu olub, amma Avropa Məhkəməsi bunu belə hesab etməyib. Macaristan, Azərbaycanın cinayətkarın cəzasını çəkməyə davam edəcəyinə dair zəmanətini təsdiq edən sənədlər təqdim edib. Hər kəsə aydın olsa da, Macaristan həqiqətən ədalətli həyata keçirilməsində bunun necə bitəcəyini çox yaxşı bilə-bilə ekstradisiyaya getdi və qərar siyasi idi. Diplomatik əlaqələrin kəsişməsi Macaristanda elə də böyük təsirat yaratmadı. Ermənistan Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə qoşulub və bunun Azərbaycanın hərbi cinayətkarlarının məsuliyyətə cəlb olunmasına kömək edəcəyini izah edir. Bəs Roma nizamnaməsi buna qoşulmağa icazə vermirmi? Onun Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə yaxınlaşmasına nə mane olur? Yolda heç nə yox idi. Beynəlxalq təcrübə var. Yugoslaviya və Ruandada belə olub. Biz də Azərbaycan cinayətkarlığına qarşı məhkəməyə müraciət edib tələb edə bilərik. Bu edilməyib. Nədənsə, bunun cəhalət olduğunu güman edə bilərəm. Sual. Siz qeyd etdiniz ki, cəzasız cinayətlər yeni cinayətlərə səbəb olur. Cavab. Təbii ki, Səfərovun ekstradisiyası Azərbaycan hakimiyyətinə və cəmiyyətinə böyük niflinlik yükü qoydu və cəzasızlıq hissi yaratdı. Bunu aşağıdakı hadisələr də təsdiq edir. 2014-cü il hücumu, 2016-cı il 4 günlük müharibə, başlanğıc o zaman edildi. Əliyev Səfərovu ekstradisiya etməklə xalqının mənəviyyatını yüksəltdi, göstərdi ki, istədiyini alır. Ermənilər öz qələbələrini, öz nailiyyətlərini müdafiə etməkdə ardıcıl deyillər. Macaristan prosesi Azərbaycan hakimiyyətinə daha baha başa gəldi, xeyli pul xərcləndi. Ölkənin reputasiyası xeyli zədələndi, biz Azərbaycanın hərəkətlərinə sərt müqavimətə cavab verdik. Konkret olaraq, hökmün günahkar olması üçün hər şey etdim və oldu. Bizim gördüyümüz diplomatik müstəvidə o idi ki, Əliyev kim olduğunu, indi sözün həqiqi mənasında nədən nəfəs aldığını, nə ilə nəfəs aldığını bir yerdə dayanmayacağını göstərmək idi. Mən gücdən danışarkən təkcə silahla döyüşməyi nəzərdə tutmuram. Budapeştdə bizim udduğumuz məhkəmə həmin gücün təzahürlərindən biridir.
Verilişimizi davam etdiririk. İranda müxtəlif dairələrlə baş vermiş görüş müzakirələri zamanı Sünik ilə bağlı mövzu ən əsaslı olub. Bu haqda parlamentin Patifunem fraksiyasının kətibi Tigran Abramyan öz Facebook səhifəsində yazıb. Üstəlik, Sünik mövzusunu bütün nəticələri ilə həm coğrafi, həm də siyasi baxımdan Arsaqla eyni səviyyədə müşahidə edən tədqiqatçılar az deyil. Təsəddüfi deyil ki, Arsaqın Azərbaycan nəzarəti altında olması İranın maraqlarına böyük ziyan kimi qəbul edilir. Eyni məntiqlə belə bir fikir var ki, Ermənistan və İran Sünikin təhlükəsizliyi və sabitliyi naminə hansı addımı atsalar, artsaq nə qədər Azərbaycanlıların əlindədir, Sünik və İran daim təhlükəsizlik təhdidləri altında olacaq. İranlılarla söhbət və çıxışlarımda təbii ki, mən də xatırladım ki, Azərbaycanın 44 günlük müharibədən sonra 20 miqyaslı silah alması, orduda türk islahatları, Artsaxın cənub hissələrində hərbi infrastrukturun yaradılması öz miqyaslılığı ilə göstərir ki, Azərbaycan, Türkiyə və onların vasitəsi ilə geri sabitliyə can artan geri regional qüvvələr təkcə Sünikə yönəlməyib və əsas zərbə İrana yönələ bilər. Ermənistan və xüsusilə Sünik ətrafında yaradılmış hərbi siyasi vəziyyət İranı çox narahat edir və onlar bu risklərin aradan qaldırılması istiqamətində Ermənistanla müxtəlif formatlarda ilk növbədə hərbi sahədə dərin əməkdaşlığa hazırdırlar. Tehranda Haydat bugündə 15-ci konferansı keçirilib. Tehranda keçirilən Haydat bugündə 15-ci konferansında Artsaxın münaqişəsi və itirilməsi, Ermənistan Respublikasının daxili vəziyyəti, Ermənistan-Spürk münasibətləri, regional vəziyyət, mövcud olan narahatlıqlar, gələcək mümkün inkişaflar və erməni tərəfinin görülməli olan işləri mövzuları müzakirə olunub. Bu haqda Erməni İnqilabi Daşnaqçunun Ermənistanın Ali Orqanının İctimai Əlaqələr Ofisindən bildiriblər. Tehranın Haydat Komitəsinin təşəbbüsü ilə fevralın 16-sında Erməni İctimai Birliyinin təşkil edilmiş Haydat bugündə 15-ci konferansında Ermənistandan Artsaxdan dəvət olunmuş məruzatçılar, Erməni Apostol Kilsəsinin İran-Ermənistan 3 yeparxiyasının nümayəndələri və milli qurumları iştirak ediblər. Konferansın başlığı Artsaxın itirilməsi, ümummilli böhran, Ermənistan Respublikası dövlətçiliyi uğrunda yaşamaq mübarizəsi idi. Bakı barbar rejiminin başçısının and içmə mərasimindəki çıxışında ümumturançılıq vurğuları və süni yaradılmış Azərbaycan üçün ən vacib təşkilat Türk dövlətlərinin təşkilatının təyin olunması dərin mənada nəinki Rusiya İrana qarşı deyil, həm də nə qədər paradoksal görünsə də Türkiyəyə qarşı yönəlib. Bu haqda İranşünas Vartan Voskanyan yazıb. O həmçinin qeyd edib ki, əslində Rusiyaya açıq eyham vuruldu ki, onun geosiyasi və iqtisadi layihəsi olan Avrasiya İqtisadi Birliyində Bakı diktatoru heç bir perspektiv görmür və onda iştirak etməyəcək. Lakin ən diqqət çəkəni bəlkə də o idi ki, eyni panturanizm rəhbərliyi Bakı diktatorunun iddiaları yenədən Azərbaycanlığa paralel olaraq təşviqi ilə Türkiyənin Artsax Respublikasının işğalında yardım göstərdiyi şəraiti çıxışda tamamilə unudaraq Ankaranın Türk dünyasındakı aparıcı roluna nəinki əlcək atmaq, həm də süni Azərbaycanın özündə Türkiyənin getdikcə idarə olunan bilməyən təsirini zəifləməyə cəhd edilir. Hesab edirəm ki, Bakı diktatorunun növbəti addımından biri süni yaradılmış Azərbaycanın hər yerində Türk bayraqlarının görünən yerlərdən səssiz və tədricən yığışdırılması olacaq.
Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.